Offside. Offside o varčevanju v šolstvu. Predstavniki 13 organizacij, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, so danes podpisali izjavo proti uničevanju javnega šolstva, s katero želijo opozoriti vlado na nedopustnost rezov na polju izobraževanja. Več o nevarnostih varčevanja nam je povedal Branimir Štrukelj, glavni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ.
Poglejte, gre za izjavo, ki pravzaprav se povezuje z izjavo, ki jo je pred dobrim tednom dal Senat filozofske fakultete in upravni odbor proti uničevanju visokega šolstva in opozorilom o nevarnosti povečevanja deleža zasebnega šolstva na račun javnega, potem, ko bi bilo to poslabšanje javnega šolstva dovolj očitno, da bi si elita lahko iskala poti za svoje otroke pri zasebnih izobraževalnih inštitucijah. Vendar je ta naša izjava, ki so jo podpisali praktično vsi, ki kaj pomenijo izobraževanje, od vseh združenj ravnateljev vrtčevskih, osnovnih šol, srednjih šol, do raznih strokovnih društev, vključno z Zvezo pedagoških društev Slovenije, reprezentativni sindikati, knjižničari, skratka 14 organizacij, ki pravzaprav v osnovi opozarjajo, da to grobo varčevanje v izobraževanju in v znanosti države ne more pripeljati iz krize, nasprotno lahko zgolj utrdi in poglobi to krizo, kajti nove ideje, refleksija tega, kaj delamo, alternativne rešitve nastajajo prav na teh področjih izobraževanja, znanosti in v kulturi. Zato mi predlagamo seveda povsem diametralno nasprotno smer.
Štrukelj je posebej poudaril, da varčevanje na področju izobraževanja pomeni dolgoročno nevarnost za razvoj države, ob enem pa naštel primere evropskih držav, ki so k varčevanju pristopile drugače.
Ne varčevati, ampak iskati možnosti, da bi dodatno okrepili izobraževanje in znanost, našli še dodatna sredstva, kar delajo zdaj tiste države, ki izgleda razmišljajo dolgoročno, Nemčija, Švedska, Norveška, v Franciji, veste, da so napovedana 60 tisoč delovnih mest za učitelje novih, François Hollande, novi predsednik napovedal, celo Slovaška in še nekatere države, ki pa so vsaj izuzele izobraževanje izvrčevanja. Pri nas je bil tako rekoč osrednji poudarek na vrčevanju osredotočen na izobraževanje. To je uničujoča politika, ki to državo pelje v destrukcijo oziroma v neko stanje, iz katerega ne bo izhoda.
SVIZ z današnjo izjavo ne želi le nasprotovati dviganju normativov, kot so povečanje števila otrok v razredu in združevanju srednjih šol, temveč želi opozoriti tudi na avtoritaren in aroganten način, s katerim ministrstvo spreminja delovanje izobraževalnega sistema.
Kar seveda konkretno pomeni, da smo proti vsakemu zaostrovanju standardov in normativov v izobraževanju, hkrati pa smo opozorili na nek avtoritaren, aroganten način, s katerim ministrstvo na nek način sprejema in poskuša spremeniti stvari, kot je recimo združevanje srednjih šol, ki gredo proti volji tako učiteljev, ravnateljev, kot tudi staršev in dijakov, recimo tipičen primer tega je Serš v Mariboru. In opozorili smo tudi na aroganco, ki jo ministrstvo izvaja v odnosu do vseh teh, ki delamo v izobraževalnem sistemu.
Z aroganco delovanja ministrstva se soočajo tudi pri združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. Njihov predsednik Milan Rejc je poudaril, da še vedno ne vedo, kakšni standardi in normativi bodo obveljali za naslednje leto, kar jim onemogoča oblikovanje kadra in programov.
Zdaj se pokaže tudi to, da je mesec juni že mimo, da smo krepko že skoraj sredi julija in da še vedno ne vemo točno kaj in kako bo glede standardov in normativov v prihodnem šolskem letu. Namreč, Združenje ravnateljev je že 7. junija sprejelo sklep, da nasprotuje spremembam standardov in normativov v tem šolskem letu in pa spremembam mreže osnovnih in glasbenih šol prav zaradi tega, ker je to tako na hitro, ne glede na samo vsebino, ampak na postopek, da se tega kvalitetno ne da izvesti. Zaposlovanje, pridobivanje soglasi za zaposlitev, za nadomestne zaposlitve, ki jih za področje osnovne šole izdaja ministrstvo, je stalo od maja do začetka julija. Se pravi, nismo mogli načrtovati kadrovske zasedbe za prihodnje šolsko leto in dejansko, glede na to, da se še kar ne ve, kako bo standardi in normativi v prihodnem šolskem letu, ali bo sprememba s 1. septembrom, ali bo to kasneje, smo tukaj postavljeni pred eno kar precej težko nalogo. Veliko je nezadovoljstva tudi med našimi vrstami, predvsem pa veliko nervoze zaradi teh neznank.
Rejca moti predvsem to, da niso dovolj obveščeni o stvarih, ki se pripravljajo, saj velikokrat odločitve izvedo šele iz medijev. V jeseni pričakuje odpuščanje, obenem pa je poudaril, da so ravnatelji v še večjem precepu, saj so podaljšana roka delodajalcev, po drugi strani pa se morajo truditi za kvaliteto programa. Poleg tega je omenil, da se ne ve, koliko se bo z ukrepi dejansko privarčevalo, medtem ko država za druge namene viša porabo javnih sredstev.
Gledajte, mi smo pač le, bom rekel, nekako podaljšena roka delodajalcev, kot vodstva šol in smo bili še bolj v precepu, kako speljati program tako, da bo čim bolj kvaliteten in da bo čim manj obremenjen s vsemi temi napetostmi, ki se pojavljajo v zadnjem času v šolskem prostoru. Se nam pa zdi, po tenah jih imamo, te informacije zelo, bom rekel, v kapljicah spuščajo v javnost, da tisto, kar bi privrčevali po mojih podatkih, sicer 17, po podatkih ministrstva 24 milijonov za to šolsko leto, oziroma za to leto, je mogoče kaplja v morje z stvarmi, ki jih počnejo na drugem, bom rekel, na drugih področjih. Če samo pomislite, razapita zgodba okrog T6, malo neresnosti, malo odlaganja odločitev, pa je tukaj 60 milijonov izgubljenih. Ki je pa tukaj odgovornost? In ko pogledamo celoti, potem se res lahko vprašamo, zakaj pa ravno res javni sektor, predvsem pa izobraževanje mora nositi tak delež, bom rekel, varčevalnih ukrepov. Ne vidimo pravega smisla.
Nesmiselno porabo sredstev na drugih področjih je izpostavil tudi Štrukelj.
Če lahko kupujemo razne brezpilotna letala, če imamo sredstva za Afganistan, če lahko znižujemo davke na dobiček podjetij in da ne naštevam naprej, potem absolutno ni nobene etične pravice, da se tako globoko poseže v tisto, kar nas lahko edino pripelje iz te krize, to pa so nove ideje in produkcija, bom rekel, alternativnih rešitev.
Ena od možnih poti pritiska strani ministra na ravnatelje je tudi prek kadrovanja. Na vprašanje, ali se tudi to dogaja, je Rejc odvrnil slednje.
To je zelo, zelo težko reči, ker bom rekel sam teh informacij za področje osnovnega in glasbenega šolstva nimam. Je pa res, da se marsikateri ravnatelj oziroma ravnateljica ne odloča več niti za kandidiranje zaradi tako res slabih in zapletenih razmer. Seveda pa ministrstvo v vsakem primeru lahko vsaj posredno vpliva na to, kje, na kateri šoli bo kakšen ravnatelj, oziroma ravnateljica saj mora dati mnenje k imenovanju.
Zaključimo z Branimirjem Štrukljem, ki poudarja, da je bil poziv dobro nameren, saj želijo najti skupno rešitev s predstavniki ministrstva in vlade.
Naš poziv je bil dobronameren. Želeli smo opozoriti, da nismo nasprotniki, da tudi ne želimo, da smo nasprotniki in da ne želimo, da nas potiskajo v položaj nasprotnikov. Želimo biti partneri v iskanju dobrih rešitev za izobraževanje in našo državo. Če pa kritiziramo rešitve, ki jih ministrstvo predlaga, pa jih zato, ker so slabe in dolgoročno škodljive za našo državo.
Kljub temu pa je opozoril, da bo izobraževalni sektor skupaj z ostalimi deležniki, torej šolarji, starši in študenti, ob odsotnosti skupnega iskanja rešitve organiziral širšo civilno nepokorščino.
No, se mi smo rečeno civilna sfera, ne, to so v glavnem civilno družbene organizacije. Lahko vam pa rečem, da za, kar se tiče univerze, a ne, sem sam trdno prepričan, da ne morejo jeseni normalno delovati, če bo ostalo pri teh drastičnih nižanjih, torej da bo prišlo ali do zniževanja plač učiteljev, ali do odpuščanja, ali do zmanjševanja možnosti vpisa študentov. In moj predlog je seveda radikalen, da bi moralo študentsko-učiteljska skupnost, univerzitetna skupnost, torej in študenti in učitelji preprosto pripraviti državljansko nepokorščino, zapreti univerze in ustrajati pri tem, da je treba javnim univerzam v naši državi zagotoviti normalne pogoje za delo.
Offside je pripravil Kožuh. Offside.